რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოსი 18 საათი ამ თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოფილი საჯარო მოხელისადმი შესაძლო პოლიტიკური დისკრიმინაციის ფაქტი სასამართლომ უნდა დაადგინოს.
მე ვიყავი დავითონიაშვილის მხარდამჭერი, თვითმართველობის არჩევნების დროს ამის გამო მოხდა ჩემი პოლიტიკური გათავისუფლება.
და მიზეზით და ვისი პროტესტი გამოიწვია ქუთაისის ერთ-ერთი მიწისქვეშა გადასასვლელის მთელი ღამით გახსნის განზრახვამ.
დაცული არანაირად არ ვარ და ნაგავით იქნება სარს. ყველა გამოიყენებს ამაგილებს ტუალეტებს.
სახლებში შედიდა კისოს ერთხამენ და მინერს ყველა გატეხა. არანაირად არ შევარო ეს იყოს ღია.
კახეთში რთველი დაიწყო, როგორია გლეხების მოლოდინი.
როგორც ამობენ, საფერავზე არის მოთხოვნილება გაზრდილი და მოსალოდნელია, რომ ფასი აიწიოსო. მე ორი ლარი ძგა დაიხადა, გლეხისთვის მაღაზია კარგია იქნება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტი დაიწყო ევროკომისარმა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. დღის ბოლოსკენ დაახლოებით 2 საათში ევროკომისარი შეხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს დავით ზალკალიანს. საღამოს 8 საათის შემდეგ არის დაგეგმილი მათი ერთობლივი განცხადებები პრესისთვის. ხვალ დილით იოჰანეს ჰანი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრთან მამუკა ბახტაძესთან ერთად თბილისში ოფიციალურად გახსნის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ევროპულ სკოლას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ევროპული სკოლა ევროკავშირის უპრეცედენტო პროექტია და ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ პირველი ასეთი სკოლა სწორედ თბილისში დაფუძნდა. ის განკუთვნილია აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებისთვის, რომლებსაც სთავაზობს საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ ევროპული ხარისხის საგანმანათლებლო პროგრამებს და სკოლის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები მიიღებენ ევროპული განზომილების საერთაშორისო ბაკალავრიატის დიპლომს. მოსწავლეები შესაბამისი კონკურსის პირობებით შეეჩნენ ამ ეტაპზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 30 მოსწავლეა შერჩეული აღმოსავლეთის პარტნიორობის 6 ქვეყნიდან. ეს ქვეყნებია საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი, ბელორუსია, სომხეთი და აზერბაიჯანი. ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის შედეგად ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის დღევანდელ სხდომაზე კომისიის უმრავლესობაში მყოფი ევროპული საქართველოს დასკვნის და რეკომენდაციების თაობაზე იმსჯელეს. კომისიის თავმჯდომარე სერგი კაპანაძე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კომისია განიხილავს დასკვნის მნიშვნელოვან თავს, რომელშიც წარმოჩენილია დასაბუთებული ვერსია, თუ როგორ გამრუდდა გამოძიება მირსა სობელიანის გამოჩენის შემდეგ. საკუთარი პროექტი მოამზადა საპარლამენტო უმრავლესობამ, ძაუბარია ქართული ოცნების იმ წევრებზე, რომლებიც საგამოძიებო კომისიაში მუშაობენ. ერთ-ერთი მათგანი ზეკა ბესელიას განცხადებით, ქართული ოცნება ვერ გაიზიარებს ევროპული საქართველოს მიერ მომზადებულ დასკვნას, რადგან ეკა ბესელია ასკმით ეს პროექტი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და მასში დარღვეულია კონსტიტუციის ყველა პრინციპი და არასწორ ფაქტობრივ გარემოებებს ეფუძნება. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა ნაწილი აპროტესტებს შრომის ანაზღაურების ახალ საათობრივ სისტემას, რომელსაც სამსახურიდან დათხოვნის წინაპირობა დაფასებს. არსებული მონაცემებით მაუწყებლის ხელმძღვანელებმა ახალ სისტემაზე გადასვლა შესთავაზეს 150-მდე თანამშრომელს და გადაწყვეტილების მისაღებად ვადა 4 სექტემბრამდე მისცეს. თანამშრომელთა ნაწილი ამ შეთავაზებას არ თანხდება. თუ რამე კარგად არ ხდება ტელევიზიაში, ეს პირველ რიგში მენეჯმენტის ბრალია, მაგრამ ამას არავინ განიხილავს. ისინი პირდაპირ გადასულები არიან თანამშრომლების გათავისუფლებაზე, განაცხადა მაუწყებლის შენობასთან გამართულ სოლიდარობის აქციაზე ტელეწამყვანმა ნინო ზაუტაშვილმა. მისივე თქმით, მიმართავენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს, პარლამენტს და სახალხო დამცველს და მოითხოვენ შეჩერდეს თანამშრომელთა გათავისუფლების პროცესი. თავის მხრივ, საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა განაცხადა, რომ ახალი სეზონი ქონის ეფექტურად განხორციელებისთვის მენეჯმენტმა დაგეგმა თანამშრომელთა აღრიცხვიანობის სამუშაო გრაფიკის და სისტემის მოწესრიგება, რაც წლების განმავლობაში სრულად იყო მოშლილი. თანამშრომლებისთვის მომზადებული შეთავაზება კი მენეჯმენტის განმარტებით გულისხმობს შრომის ანაზღაურებას ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაო შესაბამისად. ეს ანაზღაურება განხორციელდება გადასაღები დღეების განგარიშებით, სამუშაო შესრულება კი განხორციელდება დავალების შესაბამისად. რაც ეხება ამ დავალებას, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ დავალება ფორმირდება საწარმოო პროცესებზე, გადაცემების მოცულობაზე და სირთულეებზე, ასევე მიმდინარე პროექტებსა და დატვირთვის მოცულობაზე. მაუწყებლის ხელმძღვანელთა განცხადებითვე სამუშაო რეჟიმის და შესაბამისი ანაზღაურების სისტემის გარდა შრომითი ხელშეკრულებების სხვა პირობები უცვლელი რჩება. მაუწყებელი მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ პირს დეტალურად გაერკვეს პროცესებში და არ შეუწყოს ხელი არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა იმ ნაწილს, რომელიც ახალშეთავაზებას არაეთანხმება, სამართლებრივ დახმარებას უწევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციის თავმჯდომარემ სულხან სალაძემ რადიო თავისუფლებას დღეს უთხრა, რომ თავისი არსით ეს დოკუმენტი უფრო გათავისუფლებას გულისხმობს, ვიდრე რაიმე ტიპის შეთავაზებას. სულხან სალაძის თქმით, საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ აქვს თანამშრომელთა საშტატო განრიგი და მათი თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრელი დოკუმენტი. თუ მენეჯმენტს გონია, რომ კარგი შეთავაზება გააკეთა და მარტივად ასრულებს პროცესს, ეს ძალიან ცდება, განაცხადა საიას თავმჯდომარემ. ამ და სხვა თემების შესახებ დეტალურად, როგორც წერილობითი, ასევე ვიდეო და აუდიო მასალების ნახვა, თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე და ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უფლება დამცველები, მათ შორის საქართველოს სახალხო დამცველი, თავის ანგარიშებში მუდმივად მიუთითებენ იმის თაობაზე, რომ ქვეყანაში სერიოზულ პრობლემად რჩება სამართალდამცავი სტრუქტურების თანამშრომელთა მხრიდან ჩადენილი შესაძლო დანაშაულის ფაქტების გამოძიება. მაგალითად, ასეთი საქმის გამოძიება დღემდე გრძელდება საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. თავად საქმე ჯერ კიდევ 2008 წელს მომხდარ ფაქტს ეხება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურის მკვლელობას, საუბარია ბათუმელ რონშავაძეზე. 2 წლის წინ პროკურატურამ მისი ოჯახის წევრი დაზარალებულად ცნო, შესაბამისად გამოძიება გრძელდება, მაგრამ დღემდე არ არსებობს პასუხი, რატომ ჩაიდინეს მაშინდელი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ანუ სამართალდამცავებმა, ბათუმში ის ქმედება, რასაც როინშავაძის სიკვდილი მოჰყვა. როგორია ზოგადად ტენდენცია? განსაკუთრებით უფლება დამცველები გამოუძიებელი საქმეების მხრივ აჭარის რეგიონს გამოყოფენ. თემას ახლა სწორედ ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გალორდ კიფანიძე.
პოლიციელების მხრიდან სავარაუდო ჩადენილ დანაშაულებზე გდროულ გამოძიებას ითხოვენ ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში. სამართალდამცველების მიერ სავარაუდო ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის სამ შემთხვევაზე გამოძიება ჭიანურდება მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში მტკიცებულებები არსებობს, ამბობს ორგანიზაციის ადვოკატი პაატა დიასამიძე. მისივე თქმით, მათ არაერთხელ მიმართეს პროკურატურას.
ერთი შემთხვევა გვაქვს ასეთი, რომ თვითონ უთითებს გამოკითხვის ოფისში, სახელს გვარს იდენტიფიცირება ხდება პირი, ვინ მიაყენა მას ფიზიკურ და სტყვირი შეურაცხყოფა. მიუხედავად მსგავსი რაღაცა არც ამოცნობა ტარდება, არც გამოძიება მიმდინარეობს. როცა მიუწერთ გამოძიებას, რომ გვაცნობონ თუ რა რეაგირება ხდება, წერენ შაბლონურ პასუხს, რომ მიმდინარეობს აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება.
ასეთი საქმეებით კი საიამ გასული 2 წლის განმავლობაში პროკურატურა 3ჯერ მიმართა, მათ შორის 2016 წლის 26 ივლისის მომხდარ შემთხვევაზე, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბათუმის საქალაქო სამართლოს მეექვსე განყოფილების პოლიციის თანამშრომლებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ადმინისტრაციული წესით დაკავებულ მოქალაქეს, რომელიც მოგვიანებით დაზარალებულად ცნეს, თუმცა სავარაუდო დანაშაულის ჩამდენ პირთა პასუხისგებაში მიცემა დღემდე არ მომხდარა. მომხდარა, ამბობს ადვოკატი პაატა დიასამიძე. მისი თქმით, მსგავსი სავარაუდო დანაშაული ჩაიდინეს პოლიციის თანამშრომლებმა 2017 წელსაც 4 მოქალაქის ადმინისტრაციული წესით დაკავების დროს. ამ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო აჭარის პროკურატურამ, თუმცა არც ერთი მოქალაქე დღემდე არ არის ცნობილი დაზარალებულად. ადვოკატი საუბრობს აგრეთვე 2017 წელს ბათუმის ბულვარში ტრანსგენდერი ქალების მიმართ სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებაზე, რომელშიც მისივე თქმით მონაწილეობდნენ როგორც მოქალაქეები, ასევე პოლიციელები.
მოქალაქეები ფიზიკურად გაუსწორდნენ, ამ დროს იქ პოლიციის თანამშრომლები იდგნენ, არანაირი რეაგირება არ გააკეთეს ამ ფაქტზე, ფიზიკური ასე თქვი შეურაცხყოფა მიაყენეს პირიქით იმის მაგივრად, რომ უფლებები დაეცვა მისი, ამაზეც დაიწყო გამოძიება, მაგრამ აშკარა იყო, რომ ამ ნიშნის მიხედვით მოხდა როგორც მოქალაქეების მხრიდან შეურაცხყოფის მიყენება, ასევე პოლიციელების მხრიდან, თუმცა კვალიფიკაცია არ ეძლევა შესაბამისი, უბრალოდ არ არის სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, როგორც ჩვეულებრივი რიგ შემთხვევაში და არა რაიმე ნიშნით კვალიფიცირებული და დაუმძიმებელი გარემოება.
გამოძიება არც 10 წლის წინ ბათუმში მომხდარ ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ საქმეზე დასრულებულა, რომელიც ეხება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გაურკვეველ ვითარებაში დაღუპულ საქართველოს შეიარაღებული ძალების 23-ე მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის მზვერავ უფროს სერჟანტ როინშავაძეს. ოფიციალურ ვერსიით, ნარკოტიკების შენახვის გამო დაკავებული ქართველი სამხედრო გაქცევის მცდელობისას ბადრაგის წევრებმა მოკლეს. როინშავაძე ცენტრალურ ქუჩაზე დააკავეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. ამ ფაქტს 40-ზე მეტი მოწმე ჰყავს. შავაძის ოჯახის ადვოკატი რამინ პაპიძე ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2 წლის წინ ჯარისკაცის ქვრივი დაზარალებულად ცნეს, გამოძიება ამ დრომდე არ დასრულებულა, მიუხედავად საქმეში არსებული მრავალი მოწმისა და უტყუარი მტკიცებულებებისა.
როინშევაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით ამჟამად გამოძიებას აწარმოებს საქართველოს მთავარი პროკურატურა, თუმცა სამწუხაროდ რეალურად არანაირი საგამოძიებო ქმედებები ამ საქმესთან დაკავშირებით არ მიმდინარეობს. შეიძლება ითქვას, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების მსგავსად ივანიშვილის ხელისუფლებასაც არ აინტერესებს რეალურად დამნაშავე პირების დასჯა და ეს საქმე არის თაროზე შემოდებული. მაქვს პერიოდული კომუნიკაცია საქმის გამოძიებელთან, რომელიც განმარტებითაც თითქოს და მიმდინარეობს საგამოძიებო ქმედებები, თუმცა რეალურად არანაირი საგამოძიებო მოქმედებს არ ახორციელებენ. ფაქტურად მთელი 2 წლის განმავლობაში აცხადებს ადამიანი, რომ უახლეს პერიოდში, ძალიან მოკლე პერიოდში იქნება შედეგი ამ საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ ისე გავიდა 2 წელი, რომ რეალურად არანაირი შედეგი არ დადებული.
თუ რა ეტაპზე აღნიშნულ საქმეზე გამოძიება ამ კითხვით საქართველოს პროკურატურის პრესამსახურს მიუმართეთ, სადაც გითხეს, რომ აღნიშნულ საქმეებს გაეცნობიან და კითხვებზე დღის 5 საათამდე გვიპასუხებდნენ, თუმცა დღის ბოლოს საქართველოს პროკურატურიდან პასუხი ვერ მივიღეთ. საქართველოს პროკურატურისგან პასუხსელის ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძეც, რომელიც გაზეთ ბათუმელებისთვის წერს ადამიანის უფლებების დარღვევისა და პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებზე. მისი შეფასებით, პროკურატურა ერთ-ერთი ყველაზე დახურული სტრუქტურაა მედიისთვის.
ერთადერთი სივრცე, სადაც შეიძლება გაიგო ინფორმაცია თუ რა საქმიანობს საგამოძიებო ორგანო, შეიძლება ამის გაგება სასამართლო პროცესებიდან. იქ რასაც მოვისმენთ ოფიციალური განმარტებებიდან და გამოცდებიდან, დასკვნის სიტყვებიდან, შესავალი სიტყვებიდან და ასე შემდეგ. სხვა მხრივ, თავად საქმემზე წვდომან, რა ეტაპზეა საქმის გამოძიება, ან თქვა პოლიციელებმა მისცა ჩვენება, თქვა კონკრეტულ საქმეზე და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს ჩვენება არ აღმოჩნდა სანდო, ან თქვა აღმოჩნდა მეტიც ტყუილი, თქვა სასამართლო პროცესზე და მოსამართლემ გამოიტანა გამომართლებელი განაჩენი. რაღაც განმარტება ამაზე პროკურატურას, ან თქვა მიეცათ ვარ ვინმე სასამართლო პასუხისგებელში, ამაზე ინფორმაციას ჩვენ ვერ ვიღებთ.
ჯაბა ანანიძე ამბობს, რომ ასევე რთულია პროკურატურის პრესამსახურთან დაკავშირება და კონკრეტულ საქმეზე ინფორმაციის მიღება. ჟურნალისტმა საჯარო ინფორმაცია წერილობით რამდენჯერმე გამოითხოვა, თუმცა უშედეგოდ, რის გამოც სასამართლოში საჩივრის შეტანას გეგმოს.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალორთი ფანძემ გიამბოთ სამართალდამცავი სტრუქტურების თანამშრომელთა მიერ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულის ფაქტების არასათანადოდ ან არასაკმარისად გამოძიების ტენდენციაზე, რომელსაც საქართველოსთვის ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად მიიჩნევენ უფლებადამცველები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ერთ-ერთმა საჯარო მოხელემ გორის ახლად არჩეულ მერს სასამართლოში უჩივლა. საჯარო მოხელემ გადაწყვეტილება ამას შემდეგ მიიღო, რაც ახლად არჩეულმა მერმა ეგრეთ წოდებული მობილობის პრინციპით არისარგებლა და ეს საჯარო მოხელე სამსახურიდან დაითხოვა. თავად დათხოვნილი ირწმუნება, რომ გადაწყვეტილება გორის მერმა პოლიტიკური ნიშნით მიიღო და შესაბამისად ის პოლიტიკური დისკრიმინაციის მსხვერპლია. საქმის განხილვა გორის სასამართლოში მიმდინარეობს. ბოლოს ხდომაზე მოსამართლემ ქალაქის მერის წარმომადგენლებს კონკრეტული ინფორმაციის წარმოდგენა დაავალა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფცეურისგან შეიტყობთ.
გორის რაიონული სასამართლო განიხილავს პოლიტიკური დისკრიმინაციის შესაძლო შემთხვევის საქმეს. სასამართლოს გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის წინააღმდეგ ყოფილმა საჯარო მოხელემ ირმა პაპიძემ მიმართა. იგი ქალაქის მერს სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაში ადანაშაულებს. გასული წლის თვითმართველობის არჩევნების დროს ირმა პაპიძემ თანადგომა ყოფილ გამგებელს დავით ონიაშვილს გამოუცხადა, რომელიც კანდიდატად შენების მოძრაობამ წარადგინა. არჩევნებში ქართული ოცნების წარმომადგენელმა კონსტანტინე თავზარაშვილმა გაიმარჯვა. სამსახურების დაკომპლექტებისას კი მან ირმა პაპიძე აღარ დანიშნა. პაპიძე მიიჩნევს, რომ მისი გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა, რადგან მერს მობილობის წესით ჯერ მაღალკვალიფიციური და პროფესიონალი კადრები უნდა შეერჩია. ირმა პაპიძე მიიჩნევს, რომ გორის მერმა კრიტიკული მოსაზრებების გამო დასაჯა, რომელსაც საარჩევნო პერიოდში მართველი პარტიის წინააღმდეგ გამოთქვამდა. მისი თქმით, მერი პარტიული და მეგობრობის ნიშნით არჩევს კადრებს და არა პროფესიონალიზმის და გამოცდილების მიხედვით.
ჩემს მიმართ იყო განხორციელებული დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ მე ვიყავი დავით ონიაშვილის მხარდამჭერი თვითმართველობის არჩევნების დროს და ეს ვერ მაპატია კოტე თავზარაშვილმა და ამის გამო მოხდა ჩემი პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება. ამის შემდეგ ძალიან ბევრი შეთ პოზიციაზე, რომელი რანგიც და რომელი პოზიცია ჩემთვის შეიძლება შემოეთავაზებინა, ბატონმა კოტემ არ შემომთავაზა ეს პოზიციები და იმ ადგილზე დანიშნა არასაჯარო მოხელეები, არამედ ქუჩიდან შემოიყვანა თავის საახლობლო წრიდან ადამიანები, რის გამოც ჩემში გაჩნდა პროტესტის ნება და შევიტანეს არჩევნები გორის რაიონის სასამართლოში.
პაპიძის ინტერესებს სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. სასამართლოს პირველივე მოსამზადებელ ხდომაზე მოსარჩელე მხარე მერიიდან ყველა ახლად დანიშნული მოხელის სამუშაო გამოცდილების კვალიფიკაციის და პროფესიონალიზმის შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვის შუამდგომლობა დააყენა. მოსამართლე ნინო გერგაულმა ეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და მერიის იურისტებს შემდეგ ხდომაზე აღნიშნული ინფორმაციის წარმოდგენა მოსთხოვა. საიას გორის ოფისის ხელმძღვანელი, ირმა პაპიძის ინტერესების დამცველი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ ინფორმაციის მიღებით სასამართლოზე დაამტკიცება, რომ მერიაში პაპიძეზე უფრო ნაკლები სამუშაო გამოცდილების და პროფესიონალიზმის მქონე კადრები მუშაობენ და მერიის მხრიდან ადგილი ჰქონდა პოლიტიკურ დისკრიმინაციას.
დაახლოებით 150 ადამიანზე იქნა გამოთხოვილი აღნიშნული დოკუმენტაცია. ჩვენ ამ დოკუმენტაციის შემდგომ კიდევ განსაზღვრავთ ჩვენ შემდგომ ქმედებას იმისათვის, რომ პროცესი, რომელზედაც ჩვენ ვითხოვთ ქალბატონი ირმას მობილობის წესით სამსახურში დანიშნას და ასევე რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენას ჩვენ სასარჩელო მოთხოვნა, იქნეს უფრო მეტად გამყარებული.
გორის მერის იურისტი გიორგი ბატონიშვილი მიიჩნევს, რომ ამ შუამდგომლობის დაკმაყოფილებით პროცესი გაჭიანურდება და მისი დასრულება უფრო მარტივად შეიძლება. თუმცა ბატონიშვილი მოსამართლე გერგაულის მოთხოვნას აუცილებლად დააკმაყოფილებს.
ეს არის ძალიან გაწევილი, გაფართოებული პირთაწრე, ვიზეც შეიძლება რომ საქმე შემხებლობაში იყოს ეს საქმე. ამისათვის ჩვენ გვინდოდა რომ პროცესი რაც შეიძლება მოკლე ვადაში დასრულდეს და არსებითად ზედმეტად მიგვაჩნია. თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ სასამართლო მაინც ესე ჩათვალა, რადგან არ დაირგეს მოსარჩელის უფლებები და სამართლიანობა კანონზენა ისობა მათთვის რულად იყოს დაცული, ჩვენ თავის დავითანხმებით სასამართლოს განჩინებას, მოკლედ ამ დოკუმენტაციას წარმოვადგენთ.
მომდევნო სხდომაზე მერიას სასამართლოსთვის 100 მეტი მოხელის საკვალიფიკაციო და სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი ინფორმაციის წარდგენა მოუწევს. სასამართლოს სხდომები კიდევ გაგრძელდება და მოსამართლე გერგაულს მოუწევს იმის დადგენა, ჰქონდა თუ არა ირმა ბაბიძის წინააღმდეგ პოლიტიკურ დისკრიმინაციას ადგილი.
გოგაფციაური საუბრობდა გორის მერიასთან ყოფილი საჯარო მოხელის სასამართლო დავაზე. ამერის ყოფილი თანამშრომელი თავს პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინირებულად მიიჩნევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეიდან რთული დაიწყო კახეთის რეგიონში, კონკრეტულად კი ერთ ნაწილში კახეთში რთული კლიმატური პირობების შესაბამისად იწყება და მიმდინარეობს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მიხედვით. წინასწარი მონაცემებით უკვე არსებობს გარკვეული რიცხვები საუბარია ყურძნის ფასზე, თუმცა როგორც მევნახეები, ასევე სპეციალური საკოორდინაციო შტაბის წარმომადგენლები აცხადებენ, წლევანდელი ფასი ყურძენზე ეტაპობრივად გაირგვა მას შემდეგ, რაც გლეხები თავისი მოწეული მოსავლის ჩაბარებას დაიწყებენ. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში პირველად ქართული ოცნების ხელისუფლებამ წელს უარი თქვა სუბსიდირების პროგრამაზე. თემას გიორგი ალადაშვილი ახლა კახეთიდან განაგზავნებს.
საფერავის ჯიშის ყურძნის კრეფა მიმდინარეობს დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საზღვრის პირა სოფელ სამთაწყაროში. კლიმატური პირობების გამო ყურძენი ყველაზე ადრე ყოველთვის ამ ტერიტორიაზე იწევა. ადგილობრივი მევენახეები ამბობენ, რომ ის, ვინც ყურძნის კრეფა დღეს დაიწყო, მოსავალს სავარაუდოდ დღის ბოლოს ან გვიან ღამით ჩაბარებს და ფასსაც ამის შემდეგ გაიგებენ, თუ რამდენს გადაიხდიან კონკრეტული ღვინის კომპანიები 1 კილოგრამ საფერავში.
როგორც ამობე საფერავზე არის მოთხოვნილება გაზრდილი და მოსალოდნელია რომ ფასი აიწიოსო. ორი ლარი ძიგა დაიხადო. ჩვენთვის მაღაზია კარგი არ გლეხისთვის მოვე კარგი და იქნება.
არ ნახევდა ორი ლარამდე მაინც უნდა იყო ის საფერავი. იმიტომ რომ ხარჯი დიდი. ხათი თელი სიგრი არის, ხათი თელი ლარი მაინც აღარ უნდა იყო.
მევენახეებს საკოორდინაციო საკითხების მოგვარებაში სპეციალური შტაბის წევრები უნდა დაეხმარონ. შტაბი თელავში 20 აგვისტოდან ფუნქციონირებს. მისი ხელმძღვანელის ანდრო ასლანიშვილის თქმით, მათი მთავარი მოვალეობაა, რომ რთველმა მაქსიმალურად ორგანიზებულად ჩაიაროს. აღსანიშნავია, რომ წელს რთველის სუბსიდირების გარეშე ჩაივლის სახელმწიფო ამ დარგში ფულის დახარჯას არ აპირებს, რადგან მიიჩნევს, რომ ამ მიმართულებით მდგომარეობა გაუმჯობესებულია.
არის მოლოდინი, რომ გადამუშავების კუთხე პრობლემა არ იქნება. ფასი ჩვენ გვეცოდინება მოგვიანებით, როცა შედგება პირველი ჩაბარებები, სახელმწიფო კომპეტენცია არ არის ფასის დადგენა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენც ძალიან საინტერესოა და მოუთმენლად ველით, თუ რა ფასები დაფიქსირდება. სუბსიდიის მოხსნასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება წინ უძღოდა ის ფაქტორები, რომლებიც გვაძლევდა ყველანაირ საფუძველს გვეფიქრა, რომ პრობლემა არ იქნება ამ კუთხით. მხედველობაში მაქვს ბაზრების დივერსიფიცირება.
ღვინის კომპანიების ნაწილმა მოსახლეობისგან ყურძნის მიღება უკვე დაიწყო. ამ დროისთვის რთველის საკოორდინაციო შტაბში სულ 80 ქარხანაა დარეგისტრირებული. ერთ-ერთი მათგანია ვაინმენი. კომპანიის წარმოების დირექტორი რევაზ ლაშხი ამბობს, რომ ისინი სულ 2500 ტონამდე მოსავალს ჩაიბარებენ. ამ დროისთვის კი 1 კილოგრამ საფერავში ლარი და 90 თეთრამდე იხდიან, ხოლო რქაწითელის ჯიშის ყურძენში 85 თეთრამდე. ლაშხი ამბობს, რომ ეს დღე ანდელი ფასია და შესაძლოა შეიცვალოს.
მოკუთრები გვაქვს ჩვენ, მაგრამ არ ყოფნის მუშაველი და გლეხობიდან მეღებ ტყუდა. რეალიზაციას ვაკეთებთ უკრაინაში, ვაკეთებთ რუსეთში, ვაკეთებთ ამერიკაში, ვაკეთებთ ყაზახეთში, ტაჯიკეთში, პოლონეთში.
კახეთში მოსავლის ნაწილი სხვადასხვა დროს მოსულმა სეტყვამ გაანადგურა, თუმცა მიუხედავად ამისა წელს რეგიონში 200-დან 230 000 ტონამდე მოსავალს ელოდებიან. აღსანიშნავია, რომ რთელის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე დაისეტყვა ახმეტის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი. სტიქიამ თითქმის მთლიანად გაანადგურა ყურძენიც. დაზარალებულებს, ვისაც მოსავალი არ ჰქონდა დაზღვეული, სახელმწიფომ ფინანსურ დახმარებაზე უარი უთხრა. დაზიანებული ყურძენი კი 40-50 თეთრად აიბარა ახმეტის ღვინის ქარხანამ, ხოლო ის მევენახე, რომელიც აგროდაზღვევის პროგრამაში იყო ჩართული, ზარალის ანაზღაურებას ამ დრომდე ელოდება.
გიორგი ალადაშვილი საუბრობდა კახეთიდან, სადაც დღეს წლევანდელი რთველი დაიწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ქალაქ ქუთაისში სულ 3 მიწის ქვეშაა გადასასვლელია, მათგან 2 24 საათის განმავლობაში ღია, 1 ყველაზე დიდი კი საღამოს 8 საათზე უკვე იკეტება. ამ მიწის ქვეშაა გადასასვლელის ტერიტორიაზე უკვე თითქმის 23 წელია სავაჭრო ცენტრია განთავსებული. ახლახან ქალაქის მერიამ გადაწყვიტა, რომ ამ მიწის ქვეშაა გადასასვლელმაც 24 საათის განმავლობაში იმუშაოს, რასაც მოვაჭრეთა და ცენტრის მფლობელთა უკმაყოფილება მოხდა. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის ცენტრში, რუსთაველის და ფალიაშვილის ქუჩების დამაკავშირებელ მიწისქვეშა გადასასვლელში განთავსებული სავაჭრო ობიექტების მეპატრონეთა პროტესტი გამოიწვია ქალაქის მერიის გადაწყვეტილებამ, რომლის თანახმად გადასასვლელი ღია იქნება ღამის საათებშიც. ამჟამად მიწისქვეშა გადასასვლელი გახსნილია დილის 8-დან საღამოს 8 საათამდე. ამ გადასასვლელში 20 წელზე მეტია ფუნქციონირებს სავაჭრო ცენტრი, გვირაბი 95 და მცირე ზომის მაღაზიებში 90-მდე ადამიანი მუშაობს. სავაჭრო ცენტრში დასაქმებულები ამბობენ, რომ ფეხით მოსიარულეები მიწისქვეშა გადასასვლელით დღისითაც კი ნაკლებად სარგებლობენ. ამიტომ გაურკვეველია, რატომ გახდა საჭირო ღამის საათებში მისი გახსნა. მათივე განცხადებით, თუ მერიის ინიციატივა განხორციელდება, იძულებულნი იქნებიან სავაჭრო ობიექტები დატოვონ, რადგან მაღაზიებში პროდუქციის დატოვება უსაფრთხო არ იქნება. მცირე მეწარმეები იმასაც ეჭვობენ, რომ გვირაბში ისეთივე ანტისანიტარია შეიქმნება, როგორც ქუთაისის ორ სხვა მიწისქვეშა გადასასვლელშია.
ერთ-ერთი დაცული არანაირად არ ვარდა. ნაგავით იქნება სარს. ყველა გამოიყენებს ამ ადგილებს ტუალეტად. კომუნისტების გაკეთებული ეს. მისმედი კირი ამაზე არ გასვობილა. ეს ნორმალურად არ ჩარეცხილა. რაცხაც ჩვენ ხლაფორტობთ კიდე და აქ რომ კიდევ შარდი დახვდეს და ნაგავი დახვდეს, ამას ჩვენ არავითარებთ. ღამე უნდა იყოს დაკეტილი.
ჯერ ტუალეტად გადაიქცევა. მე თუსანე ქუჩაში წოლი არ ხახი, აქ დაწვება. მესამე კიდე ყაჩაღობა სახლებში შედიმე, კისოს ერთხავენ და მინერს ყველა გატეხა. არანაირად არ შევარო ეს იყოს ღია მაღაზია ჩემი ამწუჩი მაგალითად და ვინ იქნება პასუხისმგებელი, რომ შეგინდა არაფერი არ დამეკარგება ან არ გაატყდება ელემენტალოდ.
დაცვა იქნება საჭირო, მაგრამ მინდა იცავს.
იჭერენ პადარაბოშოს, მე იმათ პასუხისმგებელი და
მიწისქვეშა გადასასვლელის ღამით ფუნქციონირებისთვის უსაფრთხოების დამატებითი ზომების მიღებას ითხოვს სავაჭრო ობიექტის გვირაბი 95-ის დირექტორი ბონდო ბრეგაძე. მისი განცხადებით, ამჟამად ობიექტს ემსახურება დაცვის ორი თანამშრომელი, რომლებსაც იარაღის ტარების უფლება არ აქვთ. ღამით გვირაბის გახსნის შემთხვევაში კი შესაძლოა მათ საფრთხე შეექმნათ. ბონდო ბრეგაძის თქმით, არასრულწლოვანთა მიერ დანაშაულის ჩადენის გახშირებული ფაქტების გამო აუცილებელია დამონტაჟდეს ვიდეო თვალი და პოლიცია პატრულირებდეს.
ფირაბი არის მერიის საკუთრება. მე დაუყენე საკითხი. გააკეთეთ ეს და ჩვენ გავახებ. ფირაბში ორი შეურეხებელი კაცის ყოფნა ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ შეუძლია მათაც დაესხეს თავს ნებისმიერს.
თავის მხრივ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელი საზოგადოებრივი სივრცის ნაწილია და აუცილებელია ღია იყოს ღამის საათებშიც. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის სვიათ ჯავახიას განცხადებით, თუ ბიზნეს ოპერატორთან მოლაპარაკება არ შედგა და არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად მიწისქვეშა გადასასვლელი ღამით არ გაიხსნება, მერია შესაბამის სანქციებს გაატარებს. სვიათ ჯავახიას ინფორმაციით, მერია აქტიურად თანამშრომლობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურებთან, რათა მოვაჭრეები არ დაზარალდნენ და მათი ქონება დაცული იყოს.
ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა, რომ საზოგადოებრივი სივრცე იყოს გახსნილი, მაგრამ იქ არიან მოვაჭრეები, რომლებსაც გააჩნიათ მუდმივად ვაჭრობის უფლება. ეს დაახლოებით 95 წელს გაცემული განკარგულების საფუძველზე არის და იქ რჩება გარკვეული მატერიალური ფასეულობები. ამდენად, რომ არ მოხდეს არც ერთი კომპონენტის, ასე ვთქვათ, დაჭაგვრა, არც იქ მომშავე მეწარმეების და არც საზოგადოების, რომელსაც სურს გამოიყენოს მიწისქვეშა გადასასვლელი, შესაბამისად მიღებული იქნება უახლოეს ეფში ოპტიმალური გადაწყვეტილება.
ქუთაისის ცენტრში მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელის ღამის საათებში გახსნის თაობაზე ქალაქის მცხოვრებთა აზრი არაერთგვაროვანია. ნაწილი ამბობს, რომ ამ გადასასვლელით საერთოდ არ სარგებლობს, რადგან რუსთაველის და ფალიაშვილის ქუჩებზე ზებრა გადასასვლელებია დახაზული. ღამით კი ინტენსიური საავტომობილო მოძრაობა აღარ არის.
ესეთი გადატვირთული მოძრაობა ჩვენთან არის, რომ მაინდამაინც გვირაბით ისარგებლო. აი სიბინძური არ უნდა იყოს და ნორმალურობა უნდა იყოს, განათება უნდა იყოს და ხალხის ჩამოყალიბები უნდა იყოს და შეხვდეს ნორმალურად.
დაკეტილია და ბოდიში და სუნია რა ჩამოვდივარ, განაერი სულაა გადასარეცხი და სადაა ხალხი არ დადის. ღამე ვინ ისარგებლებს?
ქუთაისში სულ სამი მიწისქვეშა გადასასვლელია, მათ შორის ყველაზე დიდია ქალაქის ცენტრში, რუსთაველისა და წითელი ხიდების მიმდებარე გვირაბი, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს რუსთაველისა და ფალიაშვილის ქუჩების 4 ადგილს. ნიკიას ქუჩასა და ახალგაზრდობის გამზირზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელებიც მერიის საკუთრებაშია და ბოლო წლებია თვითმმართველობა უშედეგოდ ცდილობს მათ გასხვისებას. მიწისქვეშა გადასასვლელები არაერთხელ დაასუფთავეს, თუმცა ქალაქის მცხოვრებთა უმრავლესობა მათ იყენებს არა უშუალო დანიშნულებით, არამედ ტუალეტად და ნარჩენების დასაყრელად.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც მერის გადაწყვეტილება 24 საათის განმავლობაში იმუშაოს ქალაქის ერთ-ერთ მიწისქვეშა გადასასვლელმა, იქ მოვაჭრეთა უკმაყოფილება გამოიწვია რამდენიმე მიზეზით. Programis bolos khis khvakhalembebis shesakheb Tbilisis sakhalakos sasamartlo makhvati zomat patimroba sheuparda eronuli ertobis lider Georgi Chelidzes shesavamisat mosamartlem daakmaqopila prokuraturis shuamdgomloba da ara datvis mkharis romeli tsitkhoda Chelidzis gatavisuflebas 1000 lariani giraoti eronuli ertobis lider Georgi Chelidze tsetsxasori da sabzolo masalis ukanono chezena shenakhvat arebis bravlebit randomme dghis tsin daakaves Ранюсис оператори Бекам Шулдадзе сапатрулло полицис танамшомелс танамшомлебс аденашаулебс физикури да ситуиери шеурацопис миқанебаши да асеве сакмис фальсифицирабаши Шулдадзис информациит инциденти ромлис гамоц рац гахта миси бралдебеби сапуцвели 13 августос гамит мохта роца ис да миси мегобари автоманканит гадаадгилебиса сапатрулло полицис экипажма гаачера саминистроши ოფიციალური გამოძიების დეტალებზე ჯერჯერობით არ საუბრობენ. თქოს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.